Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu, kā ierast šajā laikā, ar jums kopā Sandra Kropa un aizvadītā gada nogalē, valdība akceptēja prioritāros zinātnes virzienus turpmākajiem 4 gadiem. To vidū 9 virzieni, kurus par būtiskākajiem valsts attīstībā izvirzījusi gan nozara, gan arī sabiedrība. Kas tad ir šie virzieni, cik ļoti šādu prioritāru nozaru izcelšanu var motivēt jauniem pētījumiem un kāda loma zinātnē ir pētnieka personīgajām interesēm? To visu skaidrosim šodien stundas otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim dažādu nozaru ekspertu idejas par skolu pēc 100 gadiem, bet vispirms iepazīsim ļoti biežu un zināmu putnu barotavu viesu. Zvirbuli. Šonadēļ kopā ar Latvijas ornitoloģijas biedrību aicinām iepazīt barotavu putnus un turpmākajās minūtēs jūsu uzmanībai dažādi ieteikumi, kā atpazīt dažādos zvirbuļus mūsu dārzos un pagalmos. Stāsta vairāk ornitologs Viesturs Ķerus.
Viena no tām putnu grupām, ko visbiežāk izdodas redzēt pie barotavas, ir īpaši pilsētā, bet varbūt arī laukos, ir zvirbuļi. Mēs tā vienkārši sakam zvirbuļi, mazi pelēki putniņi, bet arī uz zvirbuļiem ir jāskatās uzmanīgi, jo Latvijā patiesībā ir 2 sugas zvirbuļi. Un ja jūs skatīsieties pie barotavas, tad varbūt jūs redzēsiet pat 3 veidu zvirbuļus. Jo lauku zvirbuļiem tēviņu mātītes ir vienādi, mājas zvirbuļiem tēviņu mātītes atšķirās. Un mājas virbuļu mātīte varbūt tiešām ir tā, kas mums ir vistipiskākais virbulis, tiešām vienkārši mazs pelēks putniņš. Mājas virbuļu tēviņš patiesībā, es teiktu, ir samērā košs un krāšņš priekš zvirbuļa. Tas, kā šķiet mājas virbuļu tēviņu no lauku zvirbuļa, kur, kā jau teicu, tēviņš un mātīte ir vienādi, ir tas, ka lauku zvirbulim uz baltā vaiga ir melns pleķītis. Kādreiz mums, kad mācīja putnus atšķirt, tad teica, ka lauks virbulis kā laucinieks ir nosmērējies, vairāk sagaidīt nosmērēšanos no pilsētniekiem, bet ja tas palīdz iegaumēt, tad lauks virbulim jā, ir kā tāds melns nosmērējies pleķis uz viņa baltā vaiga. Mājas virbulim vienkārši pelēka vaidziņa bez kaut kādiem īpašiem pleķīšiem, un lauks virbulim ir brūna cepurīta galvā, mājas virbulim ir pelēka galvas virsa. Tātad tie būtu tie 3 veidi zvirbuļi, bet priekš normāli cilvēki, droši vien arī citi mazi līdzīgi izskata putniņi var šķist kā zvirbuļi. Zvirbuļi nebūs tie putni, kas nāk uz speķi, lai gan reizēm ir redzēts arī, ka zvirbuļi speķēda. Zvirbuļi būs tie, kas nāks jūsu barotavu tad, ja tur būs kaut kādas sēklas, gandrīz vienalga kādas sēklas, bet sēklas. Un tad līdz zvirbuļiem var nākt citi mazi un nosacīti pelēki putniņi, kas arī ēd sēklas. Viens tāds tipisks barotavu apmeklētājs ir zaļšubīte, kur mātīte ir pelēcīgāk nekā tēviņš. Mātīte tiešām varbūt mēs varētu sajaukt uz zvirbuli, bet jāpievērš uzmanību, ka arī pelēcīgais zaļžubītes mātītei ir dzeltenas spārnu maliņas. Zaļžubītes tēviņš savukārt ir tāds, ko kādreiz kāds cilvēks, kurš nav ornitologs, nosauc par zvirbuļu un papagaļu krustojumu. Tātad, ja jums atnāk tāds zaļš putns, kas citādi izskatās pēc zvirbuļa, bet ir zaļš un ar dzeltenām spārnu maliņām, tad tas visticamāk ir zaļžubītes tēviņš. Vēl viens zirbulim līdzīgs putns, kas var atnākt pie barotavas, bet tas nebūs pilsētā, tas tiešām būs laukos, ir dzeltenā stērste, kur tēviņam tiešām galva ir dzeltena, un tad arī var redzēt uzreiz, ka tas nav zvirbulis ar mātīti, ir drusku sarežģītāk, viņa tiešām izskatās pēc zvirbuļa, bet ja izdodas pamanīt, tad viņai muguras lejas daļa, nu patiesībā gan tēviņam, gan mātītei, muguras lejas daļa ir rūzgana, nu tāda oranža brūna, es teiktu, nevis vienkārši pelēka brūna kā zvirbulim.
Paldies Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvim Viesturam Ķerum par stāstījumu. Rīt iepazīsim jau citu putnu grupu, kas mēdz viesoties mūsu dārzos ziemā un ko varētu novērot nedēļas nogalē notiekošajā putnu vērošanas akcijā. Taču jau tagad pievēršamies izglītībai, zinātnē un skolām tuvā un tālā nākotnē. Tas mūsu šīs dienas galvenais saruna temats. Thank you. Kāpēc sabiedrība par būtiskākiem uzskata pētījumus pārtikas nevis kiberdrošības jomā un kādi būs prioritārie zinātnes izpētes jautājumi Latvijā turpmākajos 4 gados? Par to visu spriedīsim jau pēc īsa brīža, taču vispirms ieklausīsimies dažādu ekspertu idejās par to, kāda varētu būt skola nākotnē. Par to, vai nākotnē bērni mācīsies tikai digitāli vai apgūst tādas pašas mācību priekšmetus kā tagad un vai joprojām būs tāda lieta kā klases, par to visu vairāk Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Visam attīstoties arī izglītība nestāv uz vietas, arī tā mainās līdzi laikam, un tajā ienāk jauni veidi, kā bērniem un jauniešiem iemācīt nepieciešamās zināšanas. Sociāla antropologs, bijušais izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis stāsta, ka mūsdienu vispārējā izglītība ir novecojusi un tika izveidota laikā, kad bija nepieciešams vispārējais darba spēks.
Savā laikā, kad nodibināja šī vispārējā vai vispārīgā izglītības sistēma, 19. gadsimta vidū, tā bija pieskaņota un saskaņota ar industriālu kapitālismu un tādu modernisko kapitālismu, kurā masām lielām cilvēku vajadzēja zināt kopā vienu un to pašu, lai viņi pēc tam varētu pildīt noteiktas funkcijas darba vietā.
Tomēr ekonomika šobrīd ir mainījusies, tāpēc vairāk nekā 100 gadu vecais izglītības modelis vairs nespēja tik labi strādāt. Tātad šobrīd ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā notiek izglītības sistēmas reformas. Un nav šaubu, ka tas notiks arī pēc 10 gadiem, kad līdz ar pasaules attīstību izglītība, kādu pazīstam tagad, būs spiesta mainīties atkal, bet ko mēs tur varētu redzēt? Par to stāsta Ķīlis.
Skaidrs, ka tas modelis, kas valstās uz 12 gadiem, kuros secīgi māca noteiktus priekšmetus, kuri patiesībā laiks neatbilst tam, ko prasa, pat darba tirgus, ko prasa, domājot par to, kāda varētu būt nākotne, tad lietas vajadzības ir radikāli izmaiņas. Ko tas var nozīmēt? Tas var nozīmēt to, ka viss, ko mēs esam pieraduši saprast kā skolas daļas, tās ir klases, tās ir mācību grāmatas un būtnīcas. Tās ir noteiktas stundas, tās ir noteikti pārbaudes darbi, un eksāmeni, un kontrola darbi. Un tā tālāk tas viss vienkārši fundamentāli mainīties. Mainīties tā, ka, piemēram, klašu nav, ir tikai noteiktas tēmas un vecuma grupas.
Tāpat Ķīlis runā par to, ka nākotnē mācību priekšmeti tiks apvienoti. Iespējams, vairs nemācīsimies matemātiku un fiziku, bet vienkārši eksaktās zinātnes. Arī klases, kur visi sēž rindās, salktos solos jau pēc 10 gadiem vai pat ātrāk, varētu būt vēsture, stāsta Ķīlis.
Fiziski arī klases var pazust, tādas nākotnes skolas pasaulē jau ir, kur principā visa skola ir viena atklāta telpa ar dažādām zonām, kurās mācās noteiktas lietas. Klašu sastā C vai sastā D, tas var izmainīties, var parādīties no tas, kas ir tagad dziedzījā, ir noteikti vecums no 8. 9. 10. klases, ir individuāli plāni un bērni, principā, un jaunieši nemācās tā kā grupa, bet mācās vai nelielās grupās vai pēc individuālā plāna.
Par skolām, kādas pazīstam šobrīd, ar gariem gaiteņiem un klasēm, runā arī Dina Sarckeviča Kalviška no iespējamās misijas. Viņa uzskata, ka būtu vajadzīgas iespējas bērniem rast elastīgākas mācīšanās vides iespējas. Turpina Dina.
Ja šobrīd ir pārsvarā, tomēr ir, teiksim, matemātikas kabinets vai fizikas vai vēl kāds kabinets, tad, piemēram, skolā kā vidē varētu būt, ka daudz vairāk var izvēlēties, kur notiek stunda, balsoties uz to, kāds ir, piemēram, kādas ir iekārtojuma iespējas, vai kāda ir tā šī brīža tematika vai šī brīža tēmas vajadzības, un mēs varam izvēlēties, vai tas ir klasiskais klases iekārtojums, ja tas ir vajadzīgs, varbūt tāds vispār vairs nebūs, varbūt būs, es varu izvēlēties telpu, kurā ir paredzēts, ka visi bērni strādās kopā vai sadarbosies, un es izvēlos tieši to vidi, kas tam piemērotāka.
Protams, bez tehnoloģiem nākotne nav iedomājama nevienā jomā, un izņēmums nav arī izglītība. Jo tagad mācību darbā tiek integrēti, piemēram, planšetdatori, bet nākotnē tas varētu būt jau pavisam citā līmenī, uzskata Ķīlis.
Pie tam digitālajā formā ne tik daudz tas, ko es savulaik domāju, kā planšets, bet iet un arī par to, ka ir arī, tiksim, pārbaudas darbi un ir virtuālie skolotāji, tad boti digitālajā vidē un noteikti mācību porcijas, kā tagad saka, nāk tādās, kā viņas, nu, klicveidīgā formāta. Jau kaut ko grib iemācīt, aizies YouTube un tur piemēram, tu pasaka, kā tu izdara to un to.
Tomēr Dina uzskata, ka tik radikāli tas viss nemainīsies. Jā, planšetdatori jau tagad tiek integrēti mācību darbā, taču viņa netic, ka pazudīs tik fundamentālu mācību sastāvdaļu kā mācību grāmatas.
Un es domāju, tas, kas notiek no tehnoloģijām, varētu mainīties, ir tas, ka tehnoloģijas mums var iedot daudz lielāku tādu iespēju individualizēt mācību procesu, izmantot viņus kā rīku, lai atrastu veidu, kā varbūt ātrāk iegūt atgriezisko saiti skolēnam par to, ko viņš dara, vai kas ir viņa nākamais solis, vai arī sekot līdzi tam, kā katrs skolēns iet uz priekšu ar tām lietām, kas viņam jāapgūst. No grāmatām vai no tāda papīra formāta atteikties mēs nevaram, varbūt arī nevajag. Tas, kur noteikti tehnoloģijas var izmantot, ir nu, tīri, lai samazinātu daudz tādus praktiskos aspektus, tās pašas smagās skolas somas vai nest visus šos materiālus līdzi. Ja to var atrisināt ar tehnoloģijām, liekas brīnišķīgi.
Tāpat Dina piekrīt, ka nākotnē mācībās varētu arvien vairāk izmantot dažādus tiešsaistes veidus, tomēr skolotāju loma mācībās palikšot tikpat liela, cik tā ir tagad.
Nezinu, zinātnieks no NASA's, ja, mēs gribam intervēt vai dzirdēt, nu, kas ir tas, ko viņš reāli dzīvē dara, ja mēs viņu nevaram dabūt šeit un tūlīt klātienē, tad tā ir laba iespēja. Mm-hmm. Tas, ka tas varētu notikt tikai tādā veidā, es domāju, ka tā nebūs. Arī domājot par skolotāju lomu mācību procesā, skolotājs vienmēr būs tas, kurš nu, palīdzēs būvēt pašu mācīšanās vidi, pašu mācīšanās norisi. Un viņš var būt tas, kurš gudri izmanto tos pieejamos resursus, piemēram, arī šādā gadījumā šādu attālinātu tiešsaistes interviju vai tiešsaistes stāstījumu, bet viņa nu, vienmēr būs jābūt kādam klātienē, kurš palīdz saprast, kas tas īsti bija, kas tur notika, kā mēs no šī punkta mācāmies tālāk.
Tikmēr Ķīlis uzskata, ka nākotnē skolā pavadītais laiks varētu būt pavisam citādāks. Ja šobrīd viena mācības stunda ir 40 minūtes un tā aizdod 7 vai 8 nodarbības skolā pavadām sākot no 8 rītā līdz pēcpusdienai, nākotnē bērnu skola nenāktu tik agri, turpina Ķīlis.
Helsinkos tagad aizliedza likumu, sāk mācīt ātrāk par 9, mm-hmm. Tas ir pareizi ideoloģiski priekš bērniem, īpaši ziemeļu valstīs. Un domāju, ka tas viss arī mūsu gaida. Ja?
Tomēr par vēlāku skolas sākšanos zemākās klasēs nepiekrīt Dina no iespējamās misijas. Latvijā tas būtu sarežģītāk, jo šobrīd skolas laiks ir pakārtots arī tam, kā strādā lielākā daļa vecāku. Un tas jau nozīmē, ka nākotnē arī vecākiem būtu jābūt fleksiblākam darba laikam. Tomēr, piemēram, vidusskolas bērniem šāds modelis varētu būt piemērots, stāsta Dina.
Tad iespējams, ka vidusskolā tas arī var būt modelis, kur skolēns pats izvēlas, viņam ir, teiksim, viņš zina, ka viņam ir jāmācās, vai viņam šajā gadā viņš izvēlējies apgūt padziļināt, teiksim, šādus 4 vai 5 priekšmetus vai blokus, mm-hmm. Un viņam ir kaut kādas variācijas iespējas, vai es, piemēram, ņemu agro rīta bloku, jo man patīk mācīties no rīta, un es agri ceļos, un tas ir tāds, nu, tāds mans režīms, vai arī varbūt man ir otra izvēles iespēja, ka tas ir kaut kāds pēcpusdienas bloks, varbūt, ka tādu var skatīties.
Tomēr runājot par izglītību, nevar aizmirst, ka joprojām daudzās valstīs izglītība ir ekstra. Labs rādītājs ir tas, ka jau tagad samazinās analfabētu skaits. Lai gan pasaulē joprojām to, kas neprot lasīt, ir satraucoši daudz, aptuveni 700 miljonu cilvēku. UNESCO dati rāda, ka salīdzinot ar 94. gadu, 2013. gadā jaunieši 15 līdz 25 gadu vecumā prata lasīt ar vien vairāk. 20 gadu laikā statistika uzlabojusies par aptuveni 65 miljoniem, un tas jau dod cerību, ka līdz ar jaunām tehnoloģijām un mācīšanās veidiem, kā arī attīstīto valstu atbalstu, arī šajās valstīs bērniem būs iespēja mācīties, un arvien vairāk cilvēku iemācīsies mums tik pašsaprotamu lietu kā lasīt prasmi, kas ir jebkuras izglītības pamats. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par skolu un izglītību nākotnē Rudolfs Krieviņš sarunājās ar sociālo antropologu Robertu Ķīli un iespējamās misijas mācību programmas un direktoru kluba vadītāju Dinu Sarceviču Kalviški, bet par prioritātēm zinātnē turpmākajos 4 gados Latvijā mēs runāsim studijā jau pēc īsa brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Ja runājam par valsts attīstību, tad zinātni nevar aplūkot atraut no tās. Ekonomikas, izglītības un citu nozaru kvalitāte lielā mērā nosaka zinātnes vidas kapacitāti, un tā kā pēdējo gadu notikumi gan Latvijā, gan pasaulē mainījuši sabiedrības vajadzības, valdība lēmusi izvirzīt jaunus prioritārus zinātnes virzienus turpmākajiem 4 gadiem. Kas šeit ir par virzieniem, skaidrosim tuvākajās minūtēs ar mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien ciemos ir Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora Agrita Kjopa. Sveicināt! Un arī Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks, fizikas nodaļas vadītājs un Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis Gunters Kitenbergs. Sveicināti!
Sveiki!
Virzieni ir izvirzīti pagājušajā gadā. Varbūt pirms skaidrot konkrēti, kas tie par virzieniem un kādi tie ir, kāpēc vispār speciāli tagad konkrēti skaits virzienu, skaits prioritārais virzienu skaits ir jānosaka Latvijas zinātnē?
Prioritārie virzieni zinātnē ir ļoti cieši saistīti ar fundamentālajiem lietišķiem pētījumiem, kur zinātnieki visās zinātņu nozaru grupās, tad plašajās tajās, ko mēs saprotam, dzīvības zinātnēs, dabas zinātnēs, inženieru zinātnēs, sociālajā zinātnēs, humanitārajā zinātnēs, ar zemkopību saistītajās zinātnēs, visās sešos lielo zinātņu virzienos, īsteno savus pēdījumus, un šiem pēdījumiem fokus ir jānosaka tāds, kāds ir sabiedrībai aktuāls, un tas zinātnes virzienu mērķis, tad ir fokusēt zinātnieku darbu, iedot to ievirzi, lai zinātnieki, nu, faktiski zinu, uz kādiem jautājumiem ir svarīgi atbildēt.
Latvijā ļoti bieži izskan frāze, nu, mums jau zinātnieki ir tik, cik to ir, mēs vispār esam diezgan mazskaitlīga tauta, ja, vai mums ir liela jēga likt tos ievirzītos virziens, vai nav tā, ka tur, kur ir tie zinātnieki spēcīgākie, tur arī tā lieta attīstās, proti, ka tās personības ap sevi pulcē kaut kādus izcilniekus.
Es uz šo atbildēšu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka saprast, ka tas viens otru neizslēdz. Cilvēks var būt izcils, piemēram, fizikā, un var sekot līdz sabiedrības norisēm un darot savu darbu, domāt, kā iedot to savu ieguldījumu. Nu, varbūt tas tā liekas tāds ekstrēms, ko fiziķis ieguldījums, bet tas viss ir ļoti cieši saistīts, un mēs visi dzīvojam sabiedrībā.
Tas nozīmē, ka tad izcilnieki savā jomā vienalga būs izcilnieki un ap sevi pulcēs tos pārējos entuziastus, bet tas nenozīmē to, ka citās jomās valsts ievirze nevar būt tā kā vairāk motivējoša, tā es varētu saprast.
Jā, un tiešām tā ievirze, nu kā tev ir jomas, nu teiksim, piņemsim zemkopību, lauksaimniecību, un tad ir konkrēti jautājumi, kas ir svarīgi šajā jomā. Piemēram, ar klimata pārmaiņām saistīts, ar tehnoloģijām, kādas ir ražošanā, ar pārtikas drošību. Nu, tur ir vesels apjoms ar jautājumiem, kas tiem cilvēkiem, kas tajā jomā strādā, tiem izcilajiem, kas sev ap saviem tādiem interesējošiem jautājumiem, ap savu sirds darbu pulcē cilvēkus, viņiem ir jāzina, kas sabiedrībai ir svarīgs.
Guntram arī bija viedoklis par to.
Divas lietas, ko gribēju piebilst. Pirmāja par to, ka skaidrs, ka jebkur ir, ja ceļš jau valsts ir mazāk, ir jānosaka prioritātes. Mēs nevaram visu lauku pārklāt, un kaut kā tas ir jāvirza. Ir skaidrs, ka mums ir stiprāks jums šobrīd, ir skaidrs, ka mēs redzam kaut kādas izaicinājumus, kas ir priekšā, un tas arī būtībā atspoguļojošajās prioritātēs. Un tad man liekas, ka tas, ko vēl es gribēju piebilst, ka tad šis saistās ar fundamentāliem lietišķiem pētījumiem un arī ar valsts pētījumu programmām. Un tad divi tādi valsts finansējuma avoti zinātnē, kas ir jāiekadrē, kur tad mēs ejam. Nu, skaidrs, ka es varu gribēt pētīt jebko, kas man ienāk prātā pasaulē, bet ja tas tiešām šeit nav piemērots, piemēram, par palmu plantācijām vai kaut ko tādu, kur klimatiski apstākļi neļauj vai kaut kas cits, bet tad tas ir jāierobežo savā ziņā. Nu, tad, diemžēl, mēs neesam tik bagāti, lai atļautos visu.
Cik mums šobrīd ir tie virzieni, kas ir izkristalizējušies kā prioritārie?
Mēs esam diezgan plaši prioritātes definējuši, mums ir šobrīd 9 virzieni, savstarpēji papildinoši un tādi, kas ir tiešām saistīti ar visām valstī svarīgajām attīstības jomām un virzieniem. Tas process, kādā veidā mēs pie šiem virzieniem nonācām, bija ļoti iekļaujoši. Mēs runājām ar visām nozaru ministrijām, tās balstoties uz savām politikām un politiku prioritātēm, izvirzītos svarīgos jautājumus, un tad uz tā pamata jau tālāk strādājot kopā ar sociālo zinātņu pētniekiem, mēs tad arī analizējām un diskutējām un piedāvājām, nu, noteiktu virzienu skaitu, kuru pēc tam jau vēl diskutējām diskusijās, tad mēs precizējām un kristalizējām, un tad galu beigās esam pie 9 tikuši.
Cik ilgā laikā tad tās izkristalizēšanās notika gan ar diskusijām, gan aptaujām, gan pašu?
Apmēram gada laikā.
Apmēram gada laikā 9 virzieni. 9 diezgan daudz, patiesībā, lai teikt, ka tā ir prioritāte. Nav tā, ka mēs atkal tā kā saliekam praktiski visu zem 9 nosaukumiem, un mums atkal viss ir vienlīdz svarīgi.
Jā, un tieši tāds ir, un tie visi ir vienlīdz svarīgi. Un šeit ir jāsaprot, ka mēs runājam par valsts attīstību, mēs runājam par mūsu sabiedrības attīstību, mēs runājam par to dzīvi, kādu mēs sev veidojam. Un tas nav tikai viens jautājums. Mēs nevaram teikt, ka vienīgais, kas mums ir svarīgs, ir pārtikas drošība. Mēs nevaram teikt, ka mums vienīgais, kas ir svarīgs, ir ūdeņraža transporta ieviešana Rīgas satiksmē. Mēs nevaram paņemt tādu vienu ļoti specifisku šauru uz to koncentrēties. Mums tomēr ir jāskatās, kas ir tas, kas mums tiešām, lai mēs kā valsts, kā sabiedrība attīstītos, ir patiešām pēc būtības svarīga. Un par to mums ir jārunā. Un, protams, ka šos virzienus varēja definēt arī kā, teiksim, 3 un daudzus no viņiem vai 4 un daudzus no viņiem salikt kopā. Bet tad pazustu nianses, kuras tomēr dod tādu svarīgu informāciju, svarīgu ievirzi tiem cilvēkiem, kuri domājot par to, kur tad fokusēt savu pētniecību un kur tad turpināt savu enerģiju laiku ieguldīt un piedāvāt risinājumus, es domāju, ka mēs būtu zaudējuši.
Varbūt iepazīstiniet ar šiem virzieniem, bet liekam, te arī Guntars teica, nu jā, ka nevarēs tur varbūt tik vienkārši ienākt prātā pētīt palmu eļu plantāciju, ja, bet, piemēram, ja es skatos klimata pārmaiņas dabas aizsardzību vidi kā nosaukums, es patiesībā man teoretiski ļauts to darīt, jā? Ja?
Skaidrs, un tad jau tā lieta, ka šī ir tikai viena daļa no dokumentiem, tad parasti tie saistās tad ar šiem pētniecības vai programmām, kurās ir savas prasības, un tad viena no lietām ir jāpamato, kā tas saistās ar vietējo vidi vai vajadzību un tā tālāk, un tad tas ir tas tukšais posms, kurā būtu diezgan grūti pamatot. Lai gan, protams, ir iespējams, ka...
Kas zina, vai ne?
Tur ir tā lieta, un tas ļauj zinātniekiem būt tai domai brīvai un mēģināt piedāvāt risinājumus, kas varbūt mums šobrīd neienāk prātā.
Par tiem pašiem virzieniem, tad tie ir 9. Kādas ir tās galvenās jomas, kas tiek pārstāvētas?
Ļoti gribētos nošķirt jomas virzienus.
Aha,
ja mēs tiešām runājam par visām zinātņu nozarēm, visām zināšanu jomām. Mēs runājam gan par sociālām, gan par humanitārām, gan par medicīnu, gan par dabas zinātnēm, visām sešām. Un tās ievirzes, tie, kur zinātniekiem fokusēt darbus, tie prioritārie virzieni.
Uh-huh. Un tie ir 9 mums. Tie ir 9. Virzieni, jā.
Kas ir? Tehnoloģijas, materiāli inženieru sistēmas, dažādu produktu procesu pievienotās vērtības palielināšanai. Tās ir energoapgādes un vispār enerģijas drošuma jautājumi un energoefektivitāte un sektora attīstība.
Tad te mums būs visas mājas siltināšanas un nūdeņraža transports, jā, viss kopā.
Un es domāju, ka ne tikai arī plašākā, tas arī visa enerģijas drošība, kur mēs iekļaujamies kādās sistēmās un arī ļoti tehnoloģisks, tas varbūt skatīts arī, teiksim, kādā veidā ir kaut kas ļoti tehnisks, tiek risināts no inženieru viedokļa. Tad ir klimata pārmaiņas, dabas aizsardzība un vide, un atkal jāsaka, šis virziens ir ļoti saistīts arī ar enerģētiku, tāpat ir ļoti saistīts ar lauksaimniecību, ar to, kādas tehnoloģijas, cik intensīvas mēs izmantojam un tā. Tad ir vietējie dabas resursi, izpēte, ilgspējīga izmantošana un arī bioekonomika ir vienā virzienā. Tad esam ļoti prominenti likuši virzienos iekšā sociālo zinātņu jomas un laukus. Tas ir Latvijas valstiskums, tā ir latviešu valoda un vispār valoda, kas tiek Latvijā lietota, vērtības, kultūra, māksla, tad sabiedrības veselība kā atsevišķi ārkārtīgi svarīga joma un virziens, demogrāfija, sports, atvērti iekļaujoši sabiedrībā un sociālā drošumspēju. Šo esam vienā virzienā likuši, domājot par visām tām sabiedrības norisēm, kas sabiedrībā notiek, ko mēs kā cilvēki kopā darām. Akal tas ir joma, kur sociālajiem zinātniekiem strādāt un izpausties.
Kas īsti ir tā drošumspēja sociālā?
Drošinspēja ir viens, es domāju, ka ļoti elegants koncepts, kas tika kaldināts savulaik veidojot Latvijas Nacionālo attīstības plānu un domājot par to, kā cilvēki var droši, cilvēki cienīgi par savu nākotni, neuztraucoties, nebaidoties dzīvot. Un, tas
tad tā kā labklājības veids.
Tā ir gan labklājība, gan labjūte, gan tāda tiešām droša iešana pa ielu, būdamam pārliecinātam, ka nekas ar tev nenotiks, bet lai tas viss būtu un lai mēs to sabiedri, kā sabiedrību paši sev nodrošinātu, nu, mums uz to ir jāstrādā un dažādos veidos, un tā skaidrā arī jāpēta tie jautājumi, kas viss ir to saistīti.
Un vēl pēdējais virziens, liekams.
Jā, ir valsts un sabiedrības drošība un aizsardzība. Ģeopolitiskā situācija visā pasaulē ir tāda, ka šis jautājums ir svarīgs, un mēs nevaram izlikties, ka tas uz mums neatiecas, un pilnīgi noteikti arī šeit ir zinātnieku darbs jāfokusē gan tehnisko zinātņu jomās, gan informācijas tehnoloģiju jomās, gan komunikāciju jomā, un tam ir jāvelta resursi un laiks.
Tātad šie nosauktie virzieni ir jau tas gala rezultāts, saliekot kopā tas, ko saka sabiedrība un tas, ko saka zinātnieki, zinātnes administratori, paši tātad industrija kopā. Tātad šis ir tas gala rezultāts. Vai tas daudz atšķīrās no tā, ko sabiedrība uzskatīja par būtisku?
Tas ir, jā, tas ir. Atvainojos.
Tātad tas ir.
Tas ir tas rezultāts, un jāsaka pie tā, ko jūs pasacījāt, tas ir arī tāds konsens nozares un politikas veidotāja konsens rezultāts, jo tad, kad tu kā ļoti tehniski uzliec uz galda analītisko materiālu, tādā brīdī sākās diskusija un tad tas ir arī vienošanās.
Bet domstarpības bija lielas?
Bija pieriekošī
spraiga
diskusija, jā, tā to varētu saukt.
To, ko domās sabiedrība, vairāk mums tūdēļ varētu atklāt cilvēks, kurš bija, saprot, atbildīgs par to sabiedrības aptaujas organizēšanu un to pētījumu daļu sociāla psihologs Ivars Austers tūdēļ mums sniegs komentāru par to, jā, kādas tad ir tās varbūt viņa secinājumi, viņa secinājumi pēc tā, ko izdevās paskatīties pēc tā, ko saka sabiedrība.
Nu, mēs nevarējām atļauties taisīt reprezentatīvu aptāju, vai ne? Tas bija vairāk kā tāds nu, komunikācijas rīks, ja tāds žargonu vārdu var lietot, jo mērķis bija radīt situāciju, kurā katrs Latvijas iedzīvotājs, nu var pat nebūt Latvijas iedzīvotājs, mēs nekontrolējām nekādas IP adreses, tam bija iespēja internetā atbildēt uz jautājumu par to, kas būtu tie svarīgie tēmu loki, kas tuvākajos gados Latvijas zinātnē būtu risināmi. Ja? Tā kā mēs salīdzinām tos rezultātus ar dažiem jautājumiem, kas speciāli bija uzdot tieši tādu pašu kā pirms gadiem četriem DNB, kur arī pa zinātni vaicāja, tad faktiski sabiedrības viedoklis lielā mērā sākriet ar to, nu, teiksim, kas ir attīstīts, kas ir tās zinātnes nozeres, kas ir tā kā jēdzīgākas no sasnieguma viedokļa, ja, teiksim, pirmajās vietās tur bija inženierzinātnes, bioloģija, var sakot,
pielietojumās.
Jā, pielietojumās lietas šajā zinātnes, nu, teiksim, vismazāk bija tur tops no otra galva, ne, tur sociālās un humanitārās, un tagad, ja mēs abijām tieši tā pat, vai ne, mums jau vajadzēja arī kaut kā atfiltrēt tos cilvēkus, kas paši pārstāv zinātniskās institūcijas, mums vienkārši uzdevām vairākas jautājumus, lai noskaidrot, no, vai cilvēki paši arī zinātnieki, kas ir pilnīgi normāli, vai ne, nu, mums jau interesēja pilnīgi viss, neatkarīgi no tā, vai tu esi zinātnieks vai nē. Un arī šādi skatoties sanāca, ka nav milzu atšķirības, tas ir cilvēki, kuri ir zinātnieki vai ir zinātnes saistīti, un iedomā radikāli atšķirīgi kā sabiedrība kopumā, ja? Un, teiksim, tur dažas ir tādas pilnīgi skaistas tēmas. Viena, mēs prasījām jautājumu, kas ir jāatīst, nu, prasījām drusku sarežģītāk, ja tur bija vērtējums skalā, un no vienas puses un no otras puses, kas ir tās attīstās zinātnes, tur ir tāda perfekta korelācija pozitīvā nozīmē, ka vairāk ir jāatīst tas, kas ir attīstīts, vai ne? Un tātad atkal inženieru zinātnes, dabas zinātnes plašā nozīmē, visvairāk jāatīst, teiksim, sociālās un humanitārās zinātnes vismazāk jāatīst, ja? Un kas parādījās, ka faktiski jau vadošie pētnieki domā, ka nevar domāt nu, tā ļoti izolēti par kaut kādiem problēmu nu, tur kopumiem, ignorējot citu skatu punktu. Jā, ka skatu punkts perspektīva ir ļoti svarīga, un teiksim, arī dabas zinātņu un inženieru zinātņu pārstāvu uzskatīja, ka viņiem sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvju var sniegt kaut kādu pienesumu. Veselība ir pašā virsotnē, jā. Tad ir izglītības jautājumi, droši pārtika, ilgspējīga lauksaimniecība, efektīva enerģija, jā, un tad ir labklājības jautājumi, iedzīvotāju labklājība, tad klimatu un vidas jautājumi, sabiedrības problēmas un iedzīvotāju brīvības un drošība, jā, kas ir atstāts kā pēdējā vietā. Tas bija šī tā kā inerces jautājums, jā, jo nu, teiksim, par brīvību, par drošību man tik ilgumā domāts. Tāda ir tā hierarhija, un kas ir interesanti, tad diezgan līdzīgi domā gan tie, kas ir iesaistījušies zinātnē, nu, kas profesionāli nodarbojas ar zinātni, gan tie, kuri nenodarbojas profesionāli ar zinātni. Jā. Mēs prasījām arī to, cik lielā mērā ir jāuzlabo katrs no faktoriem, lai tajā zinātnē kaut kas tur sanāktu. Rangu pirmā vietā, protams, ir lielāks finansējums. Varbūt dodiet naudu, viss notiks, un tā domā ne tikai zinātnieki, kas būtu saprotami. Nerunāsim tagad par to, cik tur liela taisnība, vai ne? Skaidrs, ka reizēm tas var būt tā kā caurā sietā, vai ne, vienkārši sietā gāst ūdeni iekšā, vai ne, caurā mucā. Bet zinātnes pārvaldība ir top apakšdaļā. Zinātnes prestižs sabiedrībā un zinātnieku motivācijas paaugstināšana, tas ir tikai kaut kur pa vidu.
Tālūk, es pieņemu, ka jums arī vairāk komentāru pie tikko dzirdētā, turpat varētu atvesināt tālāk vairākas sarunu tēmas, varbūt pie tā aspekta, kas izskanēja pēdējais par to naudu un to, ka vai nauda atrisinās vai neatrisinās tā zinātnes problēmas. Kā jūs komentēt to, ko šie respondenti ir atbildējuši?
Noteikti finanšu jautājums ir būtisks un vienmēr un tāpat piebildē pētījuma autoram ir vietā, ka ir būtiski, kā viņi tiek izlietot. Un, man liekas, ka nosakot saprātīgi virzienus, organizējot to sistēmu, kā valsts finansējums nokļūst līdz zinātnēji, to var darīt, un tad daudz, kas ir darīts šobrīd, skatoties uz to, kā top jau finišu taisnē ir fundamentāli lietas šo pētījumu programmu un tās izsludināšana tuvojas. Tāpat arī tas, kā tiek plānota valsts pētījumu programma, tas, man liekas, parāda, ka pēc būtības šīs te problēmas mēs vēlamies risināt, nu jau tiksim, tā uzdodot zinātniekiem viņas risināt, tad tās pieejas ir nedaudz atšķirīgas, bet tas var būt cits stāsts. Tā kā jā, manuprāt, finansējuma jautājums ir svarīgs un par to runāt daudz, bet
izpalika vēl kaut kas būtisks?
Man liekas, ka tas, ko es gribēju atzīmēt, ir, ka paldies, man liekas, ka Izglītības zinātnes ministrijai par šo piegājienu, ka viņi mēģināja padarīt šo plašāku, jo zinātnes skar mūs visus, pat ja mēs to neaizdomājamies, iespējams, tas iet kopā arī ar kompetenci izglītību, kas tuvojas, un to, kā daudzi zinātniski pētījumi var noderēt sabiedrības attīstībai. Un man liekas, ka tas ir tas veids, kā mēģināt to komunicēt. Skaidrs, ka cilvēkiem pirmajā piegājienā tuvākās problēmas ir saistošākas, un tas pats attiecas uz pētniekiem. Un paskatoties varbūt pirmo versiju, kāda bija šiem prioritāriem virzieniem ar plašu, detalizētu sarakstu ar tām apakšjomiņām un apakš kaut kādiem virzieniem, kas ir būtiski. Kā tas zinātnieks gribēja ieraudzīt savējo, tad viņš jūtas drošs un laimīgs un varēs tieši tādu drošumspēju ir zinātnes lauciņā attiecīgajā nodrošināt uz nākamajiem 4 gadiem un tā, bet mēs redzam, ka šīs prioritārie virzieni ir pietiekoši plaši, un viņi liek cilvēkiem arī sadarboties. Jā, un tas būs tas izaicinājums.
Atrastot starpdisciplinaritāti starp tām. Agritē kāds komentārs pēc Ivara Austera teiktā par rezultātiem to, kas izskanēja gan attiecībā uz naudu, gan zinātnes prestižu celšanu vispārējo.
Jā, varbūt par to naudu un par to prestižu. Mēs šobrīd zinātni tiešām finansējam nepiedodami maz. Mums būtu jābūt apmēram 50% ar augstāko izglītību, un lai mēs runātu, ka mēs esam tādā sabalansētā sistēmā, tad, nu, teiksim, ja mums ir 84 miljoni finansējuma augstākā izglītība, vai mums tikpat vajadzētu zinātnē, un tad es teiktu, mums būtu ļoti laba harmoniska sistēma.
Šobrīd kā mums ir?
Šobrīd mums ir 84-8, nu, tā rupji, rēķinot. Un tā patiešām ir problēma, kāpēc? Tāpēc, ka pa tiem 8 var tikai izdarīt ļoti nelielu darba daļu. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs, veidojot valsts pasūtījumu zinātnē, kas ir tieši valsts pētījumu programmas, sasaistam to ļoti cieši ar mūsu tautsaimniecības nozaru attīstību, ar sabiedrības attīstības vajadzībām, ar mūsu kultūras attīstības vajadzībām, ar mūsu veselības prioritātēm. Piemēram, ja mūsu viena no veselības prioritātēm ir mācu un bērnu veselību vai sirds veselību, tad šeit valsts pētījuma programmai būtu jābūt, un tai būtu jābūt arī ļoti cieši saistītai ar šīs nozares kopējo budžetu. Vai, piemēram, ja mēs domājam par labklājību, tā ir tā joma, kas ir tieši saistīta ar jūsu jautā to par drošības spēju, par cilvēku visiem veidiem, kā cilvēki pielāgojas dzīvē, kā cilvēki dzīvo, kādi pakalpojumi cilvēkiem nepieciešami, kādas pensiju sistēma mums ir nepieciešama, dažādi ar cilvēku labklājību un drošības spēju saistītie jautājumi, tie visi būtu tādas valsts pētījuma programmas jautājumi, kas būtu tieši šajā jomā, un arī ar šīs nozares kopējo budžetu sasaistāmi vis tādā labākajā variantā, pat paredzot konkrētu noteiktu procentu no nozares finansējuma tieši pētniecībai, kas dotu tās zināšanas, dotu to cilvēku resursu tieši tajā jomā.
Runājot par tām tēmām, kas izskanēja, nu proti, ka saraksta augšgalā, protams, pārtiks drošība, ko pieminēja arī veselība, un tad viss tas, kas saistās ar drošību un labklājību, bet krīt mazāk cilvēki domā par kiberdrošību, piemēram, vai klimata pārmaiņām, šķiet, tas ir kaut kas tāls un mūs varbūt netik ļoti apdraudoši vai skaroši, vai jūsprāt ir joprojām tā lielā plaisa starp to, ka cilvēki varbūt nejūt un nesaprot to, ka gan tā kiberdrošība, gan tā klimata pārmaiņas jau arī ir klātesošas visos jautājumos, gan par pārtikas drošību, gan par labklājību, gan veselību vispārējo.
Nu, varētu domāt, ka mēs par maz par to runājam, un šeit jāsaka paldies jūsu raidījumam, ka jūs šos jautājumus izceļat un virzat, un es domāju, ka arī pašiem zinātniekiem, kas ar šiem jautājumiem strādā, būtu daudz vairāk jāstāst cilvēkiem par to, ko viņi dara, un tur, protams, ir izaicinājums pastāstīt reizēm ļoti konceptuāli sarežģītas lietas vienkārši, un arī atrast arī savā skrējienā laiku, kad to izdarīt, bet es domāju, ka mums visiem kā sabiedrībai būtu zinātniekiem jājautā, ko tu dari?
Kāpēc tu to dari?
Kāpēc tu to dari un kas tur ir interesants, un zinātniekam es domāju, ka ļoti patiktu to stāstīt.
Man šķiet, ka tas ir tiešām ļoti būtiski arī domājot par to, kur tad aiziet tas finansējums, ka mēs zinātnieki paskaidro, kāpēc tas viņu pētījums ir bijis nozīmīgs un kaut ko pavirzījis uz priekšu. Un šī komunikācija var būt abējādi. Zinātnieki bieži vien mēdz būt introverti, bet tas nav tas, manuprāt, tas būtiski mainās, jo arī šīs prasmes tiek apgūtas studiju procesā, ka tu mācies komunicēt.
Jā, mainās arī zinātne.
Mainās arī zinātne, un tas tā ir būtiski sastādoja. Neviens liels projekts vairs nav iedomājums, bet šāds
bet tas, kas uzskatā, man šķiet parādās arī pēc Ivar Austera teiktā, liekas, ka nu, cilvēki prasa, ka ir jāatīst tas, kas jau ir attīstīts, to, ko viņi saprot, ko viņi ir dzirdējuši. Jā, un tie, ko viņi to nav dzirdējuši, vai nesaprota, viņam šķiet, ka tas vai neeksistē, vai nav būtisks. Kā ar to, ko viņš teica, ka mēs attīstam to, kas jau tā kā ir attīstīts, vai mēs nav tā, ka mēs neļaujam attīstīties tiem virzieniem, tām jomām, kurās varbūt šobrīd ir kaut kāda mazāka attīstība, redzam.
Tas tiešām ir reāls fenomens ar cilvēkiem, mēs tiešām to, ko mēs redzam, to, ko mēs zinām, to mēs saprotam, un tad, kas tur ir ārā, par to mums nav no jausmas, bet attiecībā uz attīstīšanu tādu harmonisku visās jomās, visās nozarēs, mūsu starptautiskais zinātnes izvērtējums parādīja, ka mums ir visās lielajās zinātņu nozaru grupās, mums ir kapacitāte, mums ir zinātnieki, un ir pamats. Līdz ar to tieši tāpēc mēs fundamentālos lietišķos pētījumus esam iecerējuši organizēt konkursus tādā veidā, ka konkurss tiek izsludināts katrā lielajā zinātņu nozaru grupā. Atkal tātad sociālā zinātnēs, humanitārajā zinātnēs, inženierzinātnēs, dabas zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, lauksaimniecības zinātnēs, šķiet visus nosaucu. Un tieši tāpēc, lai katra no šīm jomām, zinātņu jomām nozarēm viņa attīstītos. Un tad zinātnieki šajās sešās nozarēs fokusēs savu darbu cauri jau šo prizmu, un tie, kas vērtēs iesniegtos projektus, tie arī varēs izvērtēt šos projektus pret to, vai tie projekti dod ieguldījumu šo virzienu virzīšanā, vai nē.
Mums jau patiesībā dažas minūtes raidījumam palikušas, bet ir klausītāji, kas gan raksta, gan zvana, un vienam mēs dosim tūdaļu vārdu, vēlas jums ko pavaicāt. Jā, lūdzu?
Radio.
Jā, mēs klausāmies, lūdzu, pavisam īsi, kāds jūs jautājums.
Paskaidot kompetenci izglītība un būtu vairāk jautājumu, bet šito te...
Labi, šodien paliksim tikai pie kompetenci izglītības, kas jau izskanēja, tu visam īsi, jā.
Jā, man vaina pieminot šo vārdu šajā sarunā, kas ir tomēr vairāk uz zinātnes virziens saistīt, bet to, tieši par to būtību, kā šīs lietas ir sasaistīts, manuprāt, tā ir tā lieta, ko kompetenci izglītība palīdzēs mums sasniegt un daudz... Tiem skolas vecuma jauniešiem vairāk un vairāk būs iespēja saprast, kā tās lietas saistītas savā starpā un kā tas, ko tu dari ikdienā, ietekmē vidi un kāda fizikāla ķīmiska procesa tu norisinās un otrādi tieši tā.
Vienkārši no vairākām jomām mēs paskatīsimies to kupsaudzē, kur to saistīts.
Tas varbūt ir viens, bet ir svarīgi paturēt prātā, ka viena no pamatkompetencēm ir arī tehniski, tad ļoti tehniskā kompetences, kas ir tavā konkrētajā laukā jomā. Tad labas zināšanas fizikā, ķīmijā, bioloģijā, tā ir viena no pamatkompetencēm. Tas ir visa pamats, un tad tam nāk klāt visas kopsakarība ieraudzīšana.
Tas pat būtu par to saprašanu pasaules, vai ne?
Jā,
ja nesaproti, tad arī grūtāk tās problēmas.
Andris savukārt raksta, vai līdz ar jomām, kuras būs atzītas par prioritārām, ir arī kritērija, kā pielietojumā zinātnes jomās noteiks kritērijas, kuras no projektiem valsts atbalstīs un noteiks pirms izlietot finanšu un citus līdzekļus, vai projektam ir vismaz 50% ilgspējīgas iespējas, lai nav tā, ka bija piemēram ar saules baterijām, kur izmet 100 000, bet baterijas varam tā arī nevar parādīt. Vai ir mehānismus, kā pielietojumo zinātni līdzfinansēs rūpniecību un citas institūcijas, jo enerģētiku, transportu, drošību varētu līdzfinansēt gan no vietējiem, gan starptautiskiem avotiem. Tās garš jautājums, komentārs var pat teikt vienlaicīgi jūs redzējums gan par to kritēriju jautājumu, gan par tiem līdzfinansējuma avotiem.
Jā, no zinātnieku puses noteikti tas vienīgais veids, kā var zolīdi izvērtēt projektu piedāvājumu ir peer review, jeb ekspertu vērtējums. Tāpat laikā viņam ir jābūt saistītam ar to, kas tiek prasīts atrast, ja fundamentālos līdzšķos pētījumos tas ir pietiekoši plašs, tam vajadzētu saistīties ar prioritāriem virzieniem, tas ir brīvais domas lidojums vairāk zinātniekiem, kas spēj šajos virzienos saskatīt to, ko vajadzētu atrast. Savukārt tad valsts pētījuma programmā, kas jau tuvāk tirgum, tam ir jānāk no pasūtītāja, no valsts, vai arī, protams, tad ir līguma pētījuma vai citas sadarbības formas, kur jau ir rūpniecība, kam interesē sasniegt kaut ko konkrētu, tā kā.
Jā, īsa atbilde ir jā, un papildus visam mums ir arī starptautiskais zinātnes izvērtējums, kurš iepriekšējais bija 12. Gadā, un tagad būs tūlīt 19. Gadā, kur viens no jautājumiem ir tieši šis te uzdotais par ilgtspējību un tiem risinājumiem, kas ir izstrādāti un iespējām attīstībai un tā.
Par to līdzfinansējumu jautājumu, ko arī viņš uzdot, tad priemām, ja jau tas ir tas prioritārais viens no virzieniem, tas nozīmē, ka tur valsts vairāk naudu dos, vai tur patiesībā joprojām meklēs dažādus projektus ārpus Latvijas, Eiropas Savienības fondi un citas lietas.
Šeit mēs runājam konkrēti par valsts finansējumu. Mums ir arī citas programmas, kur ir ļoti prominenti tiek prasīts līdzfinansējums, un tās šobrīd ir praktisko pētījumu programmas, ko finansējam no Eiropas Savienības fondiem, un šeit tie pētījumi, kuros ir līdzfinansējums un kuri tiek īstenot priekš industrijas vajadzībām, tie ir prioritāri.
Vai šajā sarakstā, var teikt, ir kāda joma, virziens, nozara, nezinu, kā tagad pareizāk jāpasaka, kas ir palicis, var teikt, nu tā, aiz svītras, proti, ka mēs teiksim tā, nu, ja jūs darbojaties šajā lauciņā, tad, nu, jūs, diemžēl, neesat prioritāšu sarakstā. Es nezinu, man pēc mums skatoties, liekas, tagad gribētu vēsturē pētīt kaut ko ārpus Latvijas. Man būtu vieta, kur to darīt?
Absolūti, jo, piemēram, jūs varētu izvēlēties vairākus, bet, piemēram, jūs varētu skatīties uz Latvijas valstiskumu valodu un vērtībām, kultūru un mākslu. Piemēram, jūs varētu skatīties uz vērtībām, kā vēsturē šīs te eiropiskās vērtības, kādas mums Latvijā ir, kā viņas ir veidojušās, attīstījušās, kā viņas ir salīdzināmas ar, teiksim, vērtībām Francijā vai Itālijā. Jums jau būtu salīdzināms pēdījums. Tāpat jūs varētu skatīties, kā Latvijas valstiskums ir cauri gadsimtiem veidojies un attīstījies, un kā ar mūsu cilvēku gribu mēs to esam sev nodrošinājuši, un kāds tas ir bijis liels darbs. Tā kā šeit tas jautājums nav par to, ka vēsture vai filozofija vai socioloģija vai fizika vai ķīmija ir palikusi aiz borta, jo šeit neredzam tos vārdus tieši nosaukts, bet par to, kā šo jomu pētnieki skatās uz lietām un piedāvā savu risinājumu mums svarīgiem jautājumiem.
Nav bažas par to, ka mēs fokusējamies ļoti uz lokālu skatījumu, nu, ka viss ir caur Latvijas prizmu. Mēs skatāmies joprojām uz globāliem procesiem un par globālu
procesa attīstību runājam.
Protams, mēs runājam par klimata pārmaiņām, mēs runājam par vērtībām, mēs runājam par sevi kā daļu no pasaules un cilvēces.
Tā kā panikai nav pamata, ja kāds neierauga akurāt savu precīzi jomu noformulēt šajos te virzienos. Vai jūs sarunas noslēgumā varat ieskicēt, kas tad ir tas bez jau Agrītas piesauktā, nu, ka būs tā sasaista ar, piemēram, konkrētām citām nozarēm? Kas šajos gados, turpmākos četros, ar šiem virzieniem notiks? Nu, var teikt tā, ka tie, kas strādā tagad pētījumos, kas saistās ar sabiedrības veselību, var cerēt uz kaut kādu, nu, teikt, nezinu, labākiem apstākļiem, lai attīstītu savus pētījumus, un tur ir, kā teikt, garants, ka mums būs vairāk finansējums, naudas un iespējas, un zinātnes prestižs celsies.
Es ļoti ceru, varbūt nedaudz pagriežot šo, ka tas, kas notiks, būs, ka zinātnieki centīsies savus pētījumus virzīt tajos virzienos, tādā ziņā, ka viņi redzēs skaidrāku mērķi, varbūt, kur viņi nonāk, vai tas ir fundamentālāks pētījums, tas varbūt ir tālāk, nu tā tiešā virziena tuvumā, ja, bet ja tas ir pielietojums, tad tas ir diezgan acīm redzams, kā arī, varbūt tas Agrītas piemērs par to vēsturī Eiropas kontekstā ļoti labi parāda to, ka tas to varētu pētīt vienkārši vērtības Eiropā, bet tāpat laikā iesvērts paturēt prātā šo prizmu uz Latviju.
Tad, jebkura fundamentālā zinātne tātad pietuvosies praktiskajai, bet netiks atmesta kā tāda.
Protams, jā, vienkārši redzēt to mērķi galā. Jā.
Bet varbūt tā svarīgā lieta šeit ir, ka fundamentālai lietišķie pētījumi, kas tiks finansēti šo virzienu īstenošanai, viņi ir organizēti fundamentāli savādāk. Un šogad jau būs divi uzsaukumi, kas ļaus nonākt pie tāda regulāra konkursa un regulāras iespējas pieteikt savus projektus.
Tā kā mēs gaidīsim šogad jau konkrētas lietas, konkrētas uzsaukumus, un es ceru, ka tur mums būs diezgan interesanti un konkrēti rezultāti pēc kāda laika redzam. Paldies jums par šo sarunu, lai veiksmīgi turpmākie 4 gadi Latvijas zinātnē un lai izdodas atrast to, kas tai trūkst, un, protams, nepazaudējam arī to deksmi, kas jau šobrīd tajā un entuziasmu virmo. Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora Agrita Kjopa un Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes fizikas nodaļas vadītājs un arī Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis Gunters Kitenbergs šodien pie mums viesojās raidījums. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Ivets Zvenietis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīgi diena!